Gibraltarrek lortu du, Euskal Herriak zergatik ez. Urte asko borrokatu ondoren, Gibraltarrek lortu du lehen aldiz eta ofizialki, UEFA-k antolatutako nazioarteko futbol txapelketa ofizial batean bere selekzioarekin parte hartzea. Hemerotekatik jakin dugunez, nazioartean, Gibraltar ofiziala izateko lehen urratzak 1987 urtean eman ziren. Eta TASek, kirol arbitrajearen auzitegia, bizpahizu aldiz eskaera atzera bota arren, azkenean eta marrute ondoren, 2007 erakunde horren onarpena lortu du. Eta azken urteak, UEFA erakunde barruan egokitze lanean aritu ondoren, orain, Gibraltarrei selezio gitza aritzeko aukera iritsi zaie. Beraz, zorionak. Lehenengo partida, Eslovakien aluka jokatzea egokitu zitzaio. Eta bere zelaian jokatu beharrian, Portugaleko El Faro Estadioan jokatu du. Gibraltarrek ez duelako UEFA-k bere arautegian exigitzen duen futbol zelaidika. Eta logikoena, gertutasuna kontuan hartuta, Andaluzian jokatzi izango bazen ere, Espainiarrek ez azerretzearen edo, hauek izan baitira nazioartean ofizialtasuna lortzeko bidean traba gehienak Gibraltarrei jarri diotenak, partida Portugalen, alegia, Gibraltarretik 400 kilometroa jokatzea erabaki dute. Eta ez bazuten partida irabaztea lortu ere, utxean bukatu zelako, ez dugu zalantzarik soilik partido jokatzea Gibraltarko herriarentzat egun historikoa izango zela. Lortu dutena, alegia, nazioarteko txapelketa ofizial batean parte hartzea, ez baita hauntzaren gauerdiko estularen pareko izan, izugarrizko lorpena baizik. Gibraltarren adibideak zerbait agiren uste badu, bestea beste, selezio propioarekin nazioarteko txapelketa ofizialetan aritzeko, ez dela derrigorrezkoa nazio estatusa eduke behar. Alegia, estatu gabeko nazioak ere ofizialak izan daitezkela UEFA edo FIFA-n barruan Gibraltarrekin gertatu den bezala. Euskal Herriak ere urteak dara matzalanean amesten duen selezio horren ofizialtasuna lortzeko. Baina zoritxarrez, oraindik ez dugu lortu. Eta martxo honetan, ez daki noiz lortuko dugun. Noiz benka lagunarteko jokatzearen eskemarekin soilik, ia ezinezkoa delako ofizialtasun hori lortzea. Are gutxiago, orain arte bezala, Euskal Federazioek nazioarteko erakundeetan, alegia UEFA-n edo FIFA-n, kide izateko eskatu ez badute. Beraz, estrategia aldaketa bat eman behar dugula uste dut. Eta behingoz, plan estrategiko bat diseinatu ondoren, denon artean erabaki eskaera hori nola eta noiz egiten dugun. Baina horretarako, lehenik borondate izan behar da. Federazioen aldetik zein agintari politikoen aldetik. Bestela, Euskal Selezioaren ofizialtasuna betirako aldarrikapen utzean geditzeko arriskua dagoelako. Eta tamelez, aipatu erakunde horiekin egindako bilera ostean, borondate hori ez dugu inondik sumatzen. Ofizialtasunaren bidean orain arte egindakoa baino, gehiago egiteko asmorik ez digutelako azaldu. Beraz, betikoan gaude, alegia, gelderik, urratzik eman gabe. Bestalde, badakigu, abenduaren 28an, Euskal Selezioa, Peruko Selezioaren aurka dituko dela San Mames zelaian. Baina hortik aurrera ezer gutxi dakigu, alegia, betiko formatuan jokatuko dela eta antolatzailea Euskadiko Futbol Federazioa, anuetan iaz bengalerekin gertatutakoaren ondoren, beldur dela eta hori gertatu ez dadien guztion beharra eskatzen duela. Gurea izango du baldin eta aipatu borondate hori alegia nazioartean ofizialak izateko urratzek emateko konpromisoa hartzen bandi badute publikoki. Geraz, zain gaude federazioaren erantzura zein izango den abenduko partiduari begira gure jarrera zehazteko. Ea ba, abendukoaz gain aurrera begira Gibraltar bezera gure selezioa laster nazioartean ofizialki lehiatzen ikusteko aukera izaten dugu.